Goizeko amaikak izateko gehi minutu faltan, eta oibazala tertuliari hasiera emango diogu horretarako bilagun ere gaur gurekin, batetik Sonia González, egun onzera ia lortzen dugun taju zentzutea, gaur arazo teknikoak ere baditugu, eta bueno, ia saiatuko gara, ia taju zentzuteko aukera daukagun. Sonia González esaten genuen batetik, eta bestetik berriz, Amagoia Mujika, hemen Donostiako estudioan gurekin duguna, egun onzuri, Amagoia.
Egunon.
Hementxe. Bueno, ia lortzen dugun, komunikazio egokia izaten, hiruon artean saiatuko gara, ia arazo teknikoek ez diguten gehiegi eragozten, bueno, gorko tertulia. Eta bi gai, batipate izpide hartu nahi ditugunak zuekin, bi proiektu edo bi erreforma esango dugu, izpide hartuko ditugunak, eta lehenik eta behin, Heziberri 2020 proiektua, Jaurlaritzak aste honetan aurkeztu duena hain zuzen ere, LOMCEren neurriei nolabait aurre egin nahian edota beste batzuen hitzetan saihestu nahian nolabait, segun eta nondi begiratzen den esango dugu, erreakzio asko sortu dituen proiektua eta batipat sindikatuek gogor salatu dutena, ELA, STEILAS eta LAB sindikatuek hain zuzen ere, LOMCE ezartzeko tresna bat dela hain zuzen Heziberri dekretua, horixe sindikatuek adierazi dutena, ELA eta STEILAS sindikatuak ere ez zuten parte hartu, Jaurlaritzak deitutako bilkura horretan, eta oro har esan bazela, sindikatuek gogor kritikatu dutena, ikastoren elkarteak ordea hezkuntza sailaren ahalegina baloratu du, eta lehenik eta behin, LAB sindikatuko kide bezala Sonia eskatu nahi nizun zure iritzia dekretu honen inguruan, gogor kritikatu duzuelako, ez dakit zer gehituko zenuken.
Bai, egia zan hor, guk ikusten dugun eta ez da bakarrik hemen, Heziberri horreke hiru taldeko, zone aurkeztu dutena izan da bigarrena, kurrikuluna izango litzatekena, onartuta dago marko pedagogikoa izango litzatekena eta falta da hezkuntza lege berria hori datorren urterako izango litzatekena. Eta guk ikusten duguna da, alde batetik dagoela holan EAen PNV burutzen ari dan sektore publiko osoaren berrantolatze batean, esan dut ezin dugu begiratu bakarrik hezkuntzan, baizik eta sektore publiko osoa begiratzen badugu hortekoago enplegu publikoaren legea, udal legea, zerbitzu sozialak eta barreta. Eta ganera, ikusten duguna da, denak bide gardinetik doa zela, ez eskubide soziala bermatzeko moldaketak, baizik eta, sistema neoliberalak eskatzen dituen parametroak ezartzen joateko. Eta hemen, zuk esaten zen duen moduan, bere momentuan saldu zen, hau Heziberri edo amengo proiektua izango litzatekela LOMCE teteko modu bat, eta gogoratzen baditugu 2014ko adierazpen guztiak, LOMCEren inguruan, eta ekindako batzar guztiak berre ministroarekin, eta orduan esan dako guztia, eta bai saldu zen, eta gero igual sartu algara horretara, bai saldu zen, LOMCEek ezartzen duen hizkuntza dekretua hemen ez litzatekeela ezarriko. Hori ekarri zuten 2014ean eta gero sartu algara holan hizkuntza zelan gelditzuten diren Heziberri horretan, baina horretaz gain beste guztia egia da aldaketa batzuk ikusten direla eta aitortu behar da aldaketa horiek ondo egon daitezkela. Baina beste kasu guztietan egiten den bezala ikusten duguna da, laukontu aldatzen direla, izena aldatzen dela, baina azken batez Madrilen ezarritakoa hemen betetzeko tresna bihurtzen direla honelako zera berriak, asmakizun berriak eta reforma berriak. Ez funtsa eta oso importantea da ganera zelan eratu dane hau guztia, hizkuntza legea, kurrikuluna, marko pedagogikoa eta barrake ezartzeko moduan zelan egiten da, non momentu honetan kontseilaria da saltzen prozesu partizipatiboa izan dela, baina ez da gauza bera kozinatutako plater baten gainean iritzi ematea edo prestaketan parte hartzea. Eta hori da egin dana. Eurek prestatu dute platera, bidali dute posta elektronikoz eta zabaldu dute epe bat ekarpenak egiteko, baina klaro, zein da emendakin, osoko emendakinik egin. Emendakin partzialak egin aldira eta danok dakigunez emendakin partzialekin ezinezkoa da proiektu baten funtsa aldatzea, orduan parte hartzea edo proiektuaren definizioan hartzen da parte, edo ez da benetan parte hartzen, eta hori gabiltza saltzen, ba, bueno, ba, proiektu partizipatiboa izan dela.
Bueno, parte hartzean hankamotz geratu dela eta sindikatuen kritika nagusietako bat hortik, naiz eta eduki ere kritika gogorra egin, ez dakizu nola ikusi dituzun erreakzioak Amagoia sindikatuenak, ikastolen elkartearenak.
Bueno, nik Soniak tripak eta oso ondo ezagutzen ditu. Nik kanpotik jaso detena, batetikan esan behar dut despistatzen naula, hezkuntza komunitatean egondan iritzi desberdintasun horiek, ez ikastoren elkarteak ez begitxarrez ikustea edo baloratu izana Heziberriren alegina, ez? Orduan horrek hasiera baten bai despistatu egin hau pixka bat. Eta gero bai eukidez sensazioa iruditzen zait hezkuntza komunitatean orokorrean Lonceren inguruan sortzen ari dala, Lonceren inguruan baino gehiago Lonceren kontra sortzen ari dala mugimendu potente bat, guraso, irakasle eta orokorrean hezkuntza komunitateko kideak oso kezkatuak daude Lonceren ezarpenarekin, ikuste eskola eta ikastetxeetan ari dala sortzen kezka mugimendua, bilera informatiboak eta badagola horre saltsa, eta orduan ez dakit beldurra ematen dit orain Heziberri honen historia nola saltzen dutenan arabera ez otetan epelduko hori guztia, ez? Eta zentzu hortan bai kezka ematen dit Lonceren oso gauza serioa da, Soniak esan du lau aldaketa egingo dizkiola edo hori dala Heziberriren, eta nik uste lau aldaketa baino gehiago behar ditugula Lonce aurre egiteko. Orduan pixka bat kezka hori, ez ote du epelduko, gaina entzunde Lakuako ordezkariak entzun ezkero, komunikabidetan dituzten adierazpenak, pues badirudi ez, mezua dela lasai honekin dena konponduko da. Eta horrek bai ematen dit pixka bat beldurra. Eta gero, sindikatuen hitzak entzunda, badirudi Lonceren arima edo zutabe nagusienak bere horretan geldituko direla Heziberriren gainetik, eta benetan horrek kezkatzen hau, ez? Lonceek daukan gauzetako bat da ikasleak sailkatuko ditula emaitzen arabera, ez, ikasle onak eta kaskarrak eta txarrak, ez, oso multzo definituak izango direla, horretarako froga desberdinak aurre ikusten ditu, eta uste Heziberrik mantentzen ditula froga horiek, naiz eta epeak eta baldintza batzuk aldatu, baina finean froga horiek hor jarraitzen dute. Orduan, egia esan kezkaz, pixkate nahasmenduz, baina batez ere kezkaz ikusi ditut egun hauetako adierazpenak.
Edukiari dagokionean Sonia zaki zer gehituko zenuke, ikastolen elkarteak esaten zuen alegina baloratzen duela Jaurlaritzarena Lomzek ezartzen dituen parametroetatik urruntzen alegindu dela Jaurlaritza Heziberri proiektuarekin, baina argi utzi nahi dute ere halako dekretuak ez direla ikastolek diseinatutako lituzketenak, haien hezkuntza ereduak oinarria eta ardatza euskal kurrikulumean dituelako, helburua akaso guztien bera izan daiteke euskal kurrikuluma, baina bidea egiteko modu desberdinak, ezakit bide horretan Heziberri dekretua urrats bat izan daiteken momenturen batean ala era bat baztertu beharrekoa, nola ikusten duzuzuk?
Eske nik uste dut funtsa dela lehen komentatutakoa, ezta? Azken batez hemen gainera Euskal Herrian hezkuntza komunitatea oso antolaturik daukagu eta gainera komunitate indartsua da, gurasoak antolatuta daude, irakasleak antolatuta daude, sindikatuak ere badaude, badaukagu, incluso hezkuntza sindikatu bat, horre tartean esan edut, olako proiektuak egiteko, benetan, hezkuntza komunitate osoaren parte, zein behar da, hezkuntza komunitatearen artean adostu behar da, zelako tresna behar dugun Euskal Herrirako. Eta ezin dan eginda nor bere aldetik, hori lehen komentatu duena, ipintea holan plater bat, eta gero, gustaten baiatzu ondo, eta espaiatzu guztetan, bebai, ondo, hau izango da, eukingo dozuna. Dinot, hor egongo litzateke funtsa, eta ia da, olako akordioak lotzen dozun, zenien, askotan ez dira izaten, zure euneko euna edo zure naia horre euneko unean egizlatuko duena, baina bai izango dela holan akordio bat ba, bueno, pues mundu guztiaren artean eraikitakoa. Eta horreri uko egiten zaio, ez? Eta lehen behitzu, handago jak komentatu duenaren gainean, aipatu nahi nuen, ze atzo bertan egon zan elkarrizketa bat egin zioten kontseilariari, eta amagoia komentatzen zituen horrek esaminak, ez, errebalidak edo, eta jo, benetan ni flipatu egin eban, ez, osea, horre, berak Uriarte gota zuen elkarrizketan, ba bueno, errebalidak ez direla martxan ipiniko 2018 arte, ipintzen badira. Eta beraz, osea, horre, berak egiten duena da, denboraren eta kanpoko faktoren esku, uzdea olako gai, importante bat, ez? Eta ez dakit nik, osea, hezkuntza kontseilari baten jokabide arduratsua ez dut uste hori danik, ez nahi dute gai hain importante bat suertearen esku ustea, ez? Eta esatu baterako, ba bueno, pues lehen emagoia komentatu dituen errebalidarekin, ba holan konpontzen dute, ez? Ba bueno, guke hau ba bueno, pues ikusiko dugu. Eta 2018 arte ez badira momentuz holan utzekogu eta ikusikogu zer pasatzen den, ez?
Rebaliden gaia hor dago, bueno, beste hainbat kontu ere, bueno, LOMSEren legeak plantatzen dituenak eta heziberrek ere baztertzen ez dituenak eta bueno, ba honi guztiari nola aurre egin, nola ikusten duzu zuek, aipatu duzu, bueno, guraso, irakasle, hezkuntza eremuan indarra hartzen ari dela, topaguneak ere sortzen ari dira herri askotan LOMSEri aurre egiteko eta kaso bide horretatik jarraitu behar.
Bai, bueno, nik Soniak esan duen ildotikan, ez, gure herrian daukagu hezkuntza komunitate bat izugarria, ez? Nik uste suerte handia daukagula, benetan oso jende jantzia, langilea eta sekulako ilusioarekin da bokazioz lan egiten duena topatu dut nik hezkuntza komunitatean. Eta nik uste neurriko edo mailako agintariak beharko genituzkela zentzu horretan, ez? Eta pasio berdinaz bizi dutenak hezkuntza, jakinda, ba, hezkuntza jendarte batean zutabe nagusia dela, ez? Orduan, nahi bai kezkatzen hau, historia guzti honekin, ba, euskal kurrikulumaren eraikuntza horretan, indar nahikorik ez jartzea jarri behar dutenek, ez? Heziberri baldin bada LOMSE kamuflatzeko edo xamurtzeko tresna bat, ba muinean daukagun arazoa berdina da, ez? Ez digutela usten kurrikulum propioa lantzen, garatzen eta kanpotik interferentziak datozela eta Madrildik aginduak datozela, nola ezi behar ditugun gure neskamutikoak, ez? Orduan nik uste dut berez, maian gainean jarri beharko litzateken eztabaida hori dela, eta ez, ba hori, ba beti estrategiak edo moduak bide txidorrak nolabait ere ibiltzeko, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan heziberri ezote dan, berriro ere hori, bide txidor bat, ba Madrildik inposatua etortzen zaiguna, ba alik modu xamurrenean, bueno, ez dakit, kamuflatzeko edo irensteko, ez? Eta igual, impotentzia pixka batekin ere bizi detzen zu hortan, ez? Esatea, ba, zergatikan guk gure neskamutikoei ezin diegun erakutsi, ba, erakutsi nahi dieguna, ez? Edo erakutsi nahi dizkegun baloreak. Eta gero, atentzio ematen ditena da, entzuten dituzunean sindikatuetakoak edo entzuten dezunean kontseilaria bera zer nolako hezkuntza mota nahi duen, ba badirudi askotan gauza berdinari buruz ari direla, ez nik Uriarte entzun dut gaur bertan, ba esanez nolako hezkuntza baloreetan oinarritua, gaitasunetan indartuko dituenak neskamutikoak eta ez hitz berdintzutan, ez? Baina gero konturatzen zea horretarako tresnak ez diala igual egokienak, eta hortarako nahikoa da, ba, irakasle batekin 10 minutu hitz egitea, ez? Orduan, oso idilikoa eta oso polita da esatea, ez, nahi dugu hezkuntza bat, ikasle bakoitzaren gaitasunak eta beharrak kontutan hartuko dituena, baina gero horretarako tresnak ez badituzu jartzen, ba, alperrik ari gara, ez?
Bueno, hortxe, aipatu nahi genuen heziberri 2020 proiektua Jaurlaritzak aurkeztutakoa, baina beste erreforma baten inguruan ere hitz egin nahiko genuke geratzen zaigun denboran, Espainiako gobernuak Alderdi Popularrak hain zuzen abortuaren bueno, lege erreforma aurkeztu duelako, 16-17 urteko bueno, emakumeek derrigorrezkoa izango dute gurasoen baimena abortatu ahal izateko, hori erreforma honek proposatzen duena, eta hauteskunden baitan erabat kokatutako Alderdi Popularrak berak esan bezala, hauteskunde konpromisoei erantzuten diela erreforma honek, eta honen inguruan ere galdetu nahi nizuen, aborto lege atzera bota zen, botatzea lortu zen, baina orain etorri da erreforma, Sonia.
Bai, hor, fijatzen bagara eta atzera begiratzen badugu, aurreko erreforma 2010-ko legea indarrean sartu zenean, ba, momentu hartan oso interesatuki saldu zen puntu hau, zabaldu zena izan zen 16 eta 17 urteko gazteek ezietela gurasoei ezer esan behar, gezurra dana. Lege horretan agertzen dena da, kasu orokorra dela, informatu behar direla gurasoak, eta kasu puntual, oso puntual eta oso gutxi batzuetan informazio hori ere ez litzakela beharrezkoa izango. Eta hor, apuntatu behar da, ez dela gauza bera, informatzea edo baimena behar izatea. Zan nahi dute, 16-17 urteko gazteak nahiko helduago dira beste gauza batzuetarako bebai, baina umea ekartzeko, ez? Beste batzuek defendatzen duten moduan eta espadute baimenik behar umea ekartzeko momentuan, suposatu beharko litzateke heldua diezela kontrako erabakia ere hartzeko, ez? Eta ganera hor sartzen da hor ia nork babestuko dituen gazte horiek urasoek umea ekartzera behartu nahi bai dituzte eta baimenik ematen espadiet, ez? Eta egoera oso berezi batzuetan, babesgabezi egoera oso bat komplejoetan dauden gazte apur horiek oso gutxi direlako, baina ezin da astu, oso gutxi izategaitik arazo handia izateari ez diola uzten kontuak, eta gurasoei ezin badiote kontatu zelan ausartuko diren, ze aukera izango duten euren eskua, izango da, salatu den moduan, aborto klandestinoak izango direnak, badakitelako hori etxean kontatzea ondorio oso larriak ekarriko dizkiela, eta ganera, ematen duten konponbide, dobalizko konponbide hori epaiketetara jotearena, benetan da oso larria, ezin badute kontatu etzean ordun da osela, zelan kontatuko dute, zelan joko dute epaire gitara, ez? Osa, benetan da kriston eta zaten eba moduan, ez? Oso kasu zehatzak dira eta oso gutxi dira, baina horiek dira bereziki zaindu beharrekoak, ez ozen ere. Osa, andra horiek da oselako benetan babesgabezi egoera oso larrian, eta horre lehen komentatzen zen duen, ez? Zera elektoralari begira eta botoak galtzen ez jarraitzeko alegin bate izan dela, baina ikusi dugu bere botanteak ere ez daudela pozik, ez? Horre urtetan dabe horre elkarte antiarbo artistek, urten deo izeta Bilboko apespikuak ere, eta danak gogora kartzen dute uren peperen programa elektorala, ez? Begiradatxo bat botaten egon nintzen atzo bertan, eta programa elektoralean, puntu horretan, zera dakar, batez behar, indarra ipintzen dute, amatasuna, bestean, eta emakume ardun dauden emakumen mesederako neurriak, ezarriko dituztela, eta batez behar, horri pintzen dute indarra, eta ardun galdetu beharko genuke, ia zelako neurriak hartun dituzten momentura arte, horren alde ikusteko dago, edo igual akaso neurri horiek dira emakumeak lanetik botatzea edo bankuei ustea etxetik botatzen edo 1,2 milioi umeok errespanao estatu espainolean malnutrizioan egotea edo neguan hotza pasaraztea, igual horiek dira amatasuna eta familiak babesteko ezarri dituzten neurriak horre programan agintzen zuten bezala.
Amagoia.
Bai, nik uste erabata ados Soniak esan duen guztiarekin. 16-17 urteko emakumeen kasuan badagor fondoan, ez, tutoretzaren figura hori, ez? Garai batean ala zan, eta oraindik tamalez oso sartua dago gure jendartean, lehenengo zure gurasoen tutoretza zenun, zure gurasoek erabakitze zuten zure gainean eta gero zure senarrak, ez? Orduan nik uste badala garaia gauza hoiekin austeko eta Soniak esan duen bezala, babesgabe eta egoera muturrenekotan daudenen aldeko jarrerak hartzeko, ez? Eta pixka bat irudi hori zabaldu nahi dana, 16-17 urteko emakume batek, dala hori nerabe bat, galduta dabilena eta gainea, ez, txortan dabilena edonerekin, eta ez dakiena zer egiten duen, eta bada ezpada horrek behar du norbaiten gainbegiratua, ez, abortatu baino lehen abortatzeko bere erabakia ez dalako fundamentuzkoa edo, nik uste hori oso grabea dela, ez? Benetan ikusi beharrean emakume bat, ba, bueno, bere gorputzaren gainean erabaki nahi duena eta bere erabaki propioak hartu nahi dituena eta hartzeko bideak izan behar dituena. Izan 16 edo izan 87.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe pertsona autonomo izateko eta bueno, horren kontra joan daiteken erabaki bat ere Alderdi Popularra mai gainean jarri duena, esan bezala abortuaren erreformarekin gaurkoan ere zuekin aipatu nahi izan duguna, agurtu zaigu denbora onaino, Amagoia Mujika eta Sonia González, eskerrik asko bigote.
Bai, zuri.
Gora arte.